parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, gesinioroi, en nia ciumarda Esperanto el sendo.
La 1 de decembro 2015, bonvenigas vin gesinioroi Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot, kaj Tomasz Miller.
Hodiaŭ en nia programo vi aŭdos.
Aktualaĵojn kaj sciencbultenan informon, apartan lokon en nia hodiaŭa el sendo, okupas interparolo kun Osmo Buller. La generala direktoro de UEA post la lasta kvardektria malferma tago en Rotterdamo, okazinta la lastan sabaton.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Beata Szydło dum inauguro de la climata pintrenkonto en Parizo en la nomo de Pollando emfazis la esperon che aliei statoi entreprenos compareblan clopodon alla declarita della Unio emissi reducto. Por Pollando temas pri fundamenta condicio por aligi al intercomprenigio. Neniu mastrumado funkcias dise de la mondo, dum pura atmosfero estas tutmonda bonaĵo, pri kiu ni ĉiuj devas zorgi. Ĉefministro Szydło memorigis, ke Pollando ekde la komenco de la klimata konvencio partoprenas la formadon de la klimatprotekta sistemo. Kiel unu el malmultaj ŝtatoj, Pollando atingis grandegan emisireduktion, kiu egalas al 30% rilate al la baza jaro 1988 kun samtempa duobla kresko de la pola produkto brutte.
En la dauro de la lastai deciaro i la consumato de vino en Pollando crescis ie duono, la vinvendo crescis ie 56%, ciu iare poloi drinkas circa 7 litroin da vino, ene plimulto temas pri vinoi importitai el Europo. En la lastai iaroi la grava vin liveranto farigis la landoi de la Iberia duoninsulo. En 2014 el Portugalio ni importis preskaŭ 7,5 milionojn da litroj. Antaŭ dek jaroj temis nur pri malpli ol 170,000 litroj. Aktuale Pollando estas la dektria plej granda importanto de la portugalaj vinoj. En 2004 ĝi okupis la 35. lokon. Ĉiam pli granda eksporto de portugala vinoj al Pollando sekvas el la intimigo de la ekonomia kunlaboro inter ambaŭ landoj. En 2014 la comerciai spesoi inter Pollando cae Portugalio atingis la valoron de 1,100,000,000 da euroi.
Daurigante la Esperanto elsendon el Varsovio ni proponas sciencbultenan temon.
Laula esploroi presentitai en Nature, homoi utiligas la abelproduktoin de almenau 9 miliaroi. La cirilatain shatoin de neoliticai logiantoi en Europo, Afriko kaj la proxima Oriento estis esploritai en 17 landoi, inclusive de Pollando. La homa shato de abelproduktoi estas malpli nova ol asertite, kaj pli universala, asertas sciencistoi el Finlando, Austrio, Francio, Germanio, Britio, Irlando, Hungario, Pollando, Serbio, Slovenio, Greklando, Italio, Portugalio, Hispanio, Algerio kaj Turkio, kiuj esploris la vaksospurojn sur la fragmentoj de konserviĝintaj ujoj. Pri la homa ŝato de mielo kaj vakso atestas interalie ikonografio de la antikva Egipto el la periodo ĉirkaŭ 2400 jaroj antaŭ nia erao. La enhavo de la surrocai desegnajoi, au spuroi sur la praantikvai obiectoi. unusola afero nekonata tamen, estis la demando kiam homoi la unuan foion comprenis, ke abeloi meritas la atenton. Unu el la abelai productoi plej ofte serĉataj estas vakso. Gia malkovro sur la restaĵoj de ujoj signalas kontakton de homoj kun abeloj. Ĉi specajn vaksospurojn serĉis sciencistoj sur ujoj devenantaj el Eŭropo, el la proksima oriento kaj el la nordaj randoj de Afriko. Estis analizitaj 6400 fragmentoj de pramalnovaj ujoj. Sekve de kio estis prilaborita mapo bildiganta la interesiĝon de neolitikaj farmistoj pri abeloj. La malplej novaj spuroj de vakso sur ujoj devenas el la sepa jarcento antaŭ nia erao. Ili konserviĝis en Anatolio, la azia parto en Turkio. Evidentigis ke abelaj produktoj estis utiligataj ankaŭ de neolitikaj paŝtistoj en la norda Afriko, sur la terenoj de la nuna Alĝerio kaj Tunizio. La vaksospurojn oni retrovis interalie sur la tereno de la centra Eŭropo, la nuna Aŭstrio kaj Germanio. Ekzistas ankaŭ spuroj polaj sur objektoj el la lokoj Volica Nova kaj Ludvinovo, lokoj de la fru-novneolitikaj postenoj en Pollando. La konataj ĝis nun spuroj utiligi vakson aŭ mielon sur la tereno de Pollando devenas el la limperiodo de la unua kaj dua jarmiloj. La pruvoj utiligi vakson sur terenoj pli norde situantaj, super la 57 latitudo, trapasas tra Danlando. La aŭtoroj de la publikaĵo asertas, ke antaŭ kelkaj mil jaroj la klimato en ĉi tiu regiono estis tro malvarma por ke vivu tie abeloj.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Kiam estas li? Kiam estas mi batata e bone estus pli? Bone estus ne rebati, nek permane, nek pervorte, ne rebatu, amu forte, ne rebatu, amu forte. Nec permane, nec per vorte, ne rebatu, amu forte, ne rebatu, amu forte. Char grava estas propra batal campo, ara die brillia la mondo. Nia havas chanson en la vivo, fari bono, troviamon, crei harmonio. Grava estas propra batal campo, ahora die brillia la mondo. Nia havas chanson en la vivo, fari bonon, troviamon, crei harmonio. Cur animo mia, longe debus mi disputi al malbono fia. Kiel agi, ĉu rebati, el komenco estis vorto, ĝis la fino, ĝis la morto, ĝis la fino, ĝis la morto. El komenco estis vorto, ĝis la fino, ĝis la morto, ĝis la fino, ĝis la morto. Ke grava estas propra batalkampo, la radie brilia la mono. Mia havas ŝancon en la vivo, fari bonon, troviamon, crei harmonion. Grava estas propra batal campo, ahora die brillia la mono. A mia havas chanson en la vivo, fari bonon, troviamon, crei harmonion.
Hodiaŭ ni memorigis la canton grava de Esperanto Desperado, kiu devenas el inia kompakta disko brokantaĵoj eldonita de Vinyl Cosmo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Bonvolu aŭskulti nun interparolon kun nia antaŭmikrofona gasto.
La lastan sabaton okazis la 43. Malferma tago de la centra oficejo en Rotterdamo. Mi tre gioias che mi estis bon chance partopreni gin, tutte a parte che la unuan foion la generala direttoro de UEA Osmo Buller havis proprien contribuoin alla programma della tago. Sed eble ni comenzu de la comenzo de la historio, char tiu estes via merito, che tiu ci aranjo farigis quasi un constante elemento de nia comunuma cultura. Kiel cio ci comenzidis?
Cio comenzidis en 1994, estis tiel che iom da tempo ni tiam covis la ideon foie aranji ion tian kia farigis la malfermai tagoi, sed en la comenzo ni tutene celis fari elgi constantan aranjon. Esis tiel, ke en 1994 en Nederlando oni planis unuigion de du Esperanto-asocio, de la neutrala Nederlanda Esperanto-asocio kai de la laborista Esperanto-asocio. Ili unuigis kai farigis Esperanto-Nederland, kiu anka nun existas. Kai la membroi de ambao asocioi estis invititai alla fonda kunveno de tiu nova organizaso. La estraroi de ambao asocioi kunvenis en iu semain fino citie en la centra officejo, kai iu el ili diris al mi, ke baldau iros circulera letero al ciui membroi, estis plurai centoi da nederlandai esperantistoi. Da oni demandis al mi, ciu eble la centra officejo havas ion, kion povus kun sendi, kun tiu letero, tiam mi pensis, ke ahaa, do nun ni povus okazigi tiun eventon, al kiuni tiam jam donis la nomon malferma tago de la centra officejo. Krome, kiam ni pensis pri la dato, de tiu malferma tago venis al mi la ideo okazigi gin en la sama semain fino, kiam estis okazonta bazaro en la finna marista pregejo ci tie. Tiu pregejo jam tradicie fine de novembro okazigas bazaron, kie oni vendas ciaspecain finnain produktoin, manjasoin kai tiel plu. Kai la universala congresso de la posta jaro en 1995 estis okazonta en Finlando, en Tampereo. Do mi kaptis la ideon inviti Nederlandan esperantistoin alla malferma tago, kai sugestis en tiu letero visiti ankaŭ la finnan bazaron, ĉar tie ili povus kvazaŭ antaŭ gustumi la finnan etoson, jam pensante pri tiu universala congresso en Finlando. Do tio estis la fono de tiu unua malferma tago. Ni tutene intensis fari elgi regulan aranjon. La ideo komence estis okazigi gin de tempo al tempo. Unue vidi, ĉu estas interesiĝo por tia aranjo. Kai effektive estis interesiĝo, ĉar mi memoras, ke en la antaŭa tago dum kahpaŭzo kun la oficistoj ni pensis, kiom da homoj povus veni. Kai ni kvasa decidis, ke se venos almenaan dudek, ni povus esi kontentai, ke indis aranji se esso dudek gastoi. Nu venis sestek laumia memoro. Kai estis nur nederlandai esperantistoi en tiu unua malferma tago, ĝi ne estis se anoncita en la revuo Esperanto nur en cirkuleru al nederlandanoi. Kai poste iel oni exciis pri tiu aranjo ankaŭ ekster la nederlandaj rondoj, kai komencis veni telefonvokoj de homoj el apudaj landoj. Kiel oni ne anoncis publike pri tio, ankaŭ mi volus partopreni kai veni, kai do bone, tiam por doni eblecon ankaŭ al aliaj, ni decidis okazigi novan eldonon jam en aprilo de la postajaro, do jam 5-6 monatojn post la unua malferma tago. Kai estis eĉ pli da partoprenantoj en tiu. No tiam ni decidis, nu bone, do ni ekhavu kai printempan kai autunan versioin de la malferma tago, kai tiel restu tiom longe, kiom sainaske estas interesiĝo. Kai
tiu interesiĝo dauras?
Tio jam dauras, tiel ke pasintan sabaton efektive estis la 43 malferma tago.
Sed la malferma tago, kiu komence logis, kai daure logas esperantistojn el Nederlando kai la apudaj landoj, fariĝis ankaŭ atrakcia por alilandanoj, ankaŭ el pli foraj landoj, kelkfoje estis esperantistoj el aliaj kontinentoj.
Yes. Ankaŭ ĉifoje estis el Brazilo. No fakte ankaŭ el Usono, ĉar profesoro Tonkin estis unu el prelegantoj en la programo. Sed ĉiufoje estas el pli ol dek landoj. kai preskau ciufoje estas ankau almena 1, 2, 3 exter Europai visitantoi, exemple el Japanio estas ofte, ankau el Chinio, kai foje el Australio, kai vere gi estas internacia esperantoren kontinjo.
Estas interese, char por tiu tute konkreta tago, kiu daŭras ekde la dekade kunua ĝis la deksepa, venas konstante multaj personoj, tu vi memoras, kiam venis plej multaj esperantistoj por la tago.
Estis kelkaj malfermaj tagoj, kiam ni havis
rekordojn.
Jes, rekordojn. Dufoje eĉ estis 120 partoprenantoj. Tiuj estas rekordoj. Ili estis tiam en la frua periodo, en la 90-aj jaroj. En unu el tiu fojoj la ĉefa preleganto estis William Old, kaj post jes, dufoje estis Claude Piron. Li allogis ankaŭ amason da homoj. Sed la kutima nombro estas 60-70, do ekzemple ĉifoje estis iom pli ol 70. Eble la plej malgranda malferma tago estis ĉirka 40 partoprenantoj.
Do eble kelkvorte pri la programo prelegintoj.
Mi jam menciis profesoron Tonkin, kiu prelegis pri la Unuiĝintaj Nacioj. Ni volis dediĉi unu programeron al la 70-jarigo de Unuiĝintaj Nacioj. Kai do li prelegis pri la temo Unuiĝintaj Nacioj soile de nova epoko, kiun sekvis ankaŭ vigla diskuto pri tio, kiel la Esperanto-movado kaj aparte UEA povus partopreni en la plenumado de tiuj tiennomataj mondaj evoluigaj celoj, pri kiuj Unuiĝinta Nacio havas ambician programon. Krome Povilas Jagorovas rakontis pri la historio de Baltiaj Esperanto-tagoj. Cetere estas unu el tiuj famaj Esperanto-aranĝoj, kiun mi persone ancora neniam povis partopreni.
Se vi partoprenos.
Mi partoprenos. Antaŭe mi ne povis partopreni, ĉar bet, kio estas la mallongigo, ĉiam okazas
antaŭ UK,
kaj tiu kompreneble estas la plej freneza periodo en la centra oficejo, kiam tute ne eblas pensi pri liberiĝo por iu alia aranĝo. Nun, en la proksima somero mi estas libera. Kaj povos iri.
Finfine.
Krome vi, Barbara, ni kaptis la okazon dediĉi atenton ankaŭ alia jubileo, kaj tio estis la 500 elsendo de la Polaret Radio en Esperanto, kaj mi ĝojas, ke vi estis preta rakonti pri ĝia historio kaj pri via esperto.
No, mi povas sole diri, kia koincido.
No, estis vera koincido unu el tiuj, kiel diri, ne planitaj aferoj, kiel en tute la konstanteco de malfermaj tagoj ne estis planita de la komenco.
Sed, Osmo, parolante pri la lasta malferma tago, ĉe fakte, kiel ni diris, neblas plene retrorigardi al tiuj, kiuj jam okazis. Vi la unuan fojon prezentiĝis kun la propra prelego, kaj ankaŭ la unuan fojon vi, kiel la ĝenerala direktoro, respondis la demandojn de la publiko. Do eble kelkajn vortojn pri via prelego, tre interesa.
Ĝi ne vere estis prelego, la kutima senco de prelego, sed mi prezentis bildkartojn pri la strato, ĉe kiu la centra oficejo troviĝas, Nieuwebinneweg. Nome mi havis etan hobion dum la pasintaj jaroj kolekti bildkartojn, ankaŭ iu hobio, kiu iel ne estis dekomence planita sisteme, ke mi nun komencos kolektadon, sed iel mi konstatis en iu momento, ke iel kaj tiel mi akiris kelkajn bildkartojn, kaj do tiam mi komencis iom pli sisteme sekvi ĉi tien antikvaĵejoj kaj librovendejoj kaj ankaŭ en retaj vendejoj bildkartojn ĝuste pri la strato Nieuwebinneweg en Rotterdamo. Mi nun posedas circa 400 diversajn bildkartojn. La plej malnovaj el ili estas la fino de la deknava jarcento. Oni pere de tiuj bildkartoj vidas, kiel la strato evoluis, kiel ĝi ŝanĝiĝis, kiel ĝi kreskis kaj tiel plu. Do etan kelkdekon el tiuj kartoj mi prezentis al la vizitantoj, kaj dum tiu prezentado rakontis pri la historio de la strato. Do tio ensi mem estis interesa. Do laŭ mi ĝi estis iel bona fina punkto, kiel mia persona kontribuo al la programo de malfermaj tagoj. Se alia fina punkto estis tiu vere la plej lasta programero, kiu estis mia respondohoro. Jam tradicie ni havis preskaŭ en ĉiu malferma tago kiel la lastan programeron au la estraro de UEA respondas, au estraranoi respondas, kai foje estis ankaŭ estraro retejo, kiu respondis, ĉar ĝi en tiu sama semajnfino kunsidis en Rotterdamo. Sed por ke estu la programo estraranoj respondas, nia regulo estis, ke devas ĉeesti minimume 3 estraranoj de UEA por povi paroli en pluralo, sed ĉifoje estis nur vi, Barbara, kiel la sola reprezentanto de la estraro.
No, mi kaptis la okazon. Tutte aparte emfasi tiun bonegan kunlaboron kiun mi havis kun vi kiel la generala sekretario de UEA de ĝia estraro ekde 2007 kaj ankaŭ nun kiel la estrarano de UEA. Do estis la aparta okazo kaj danki kaj gratuli. No, estis iom sentimentale retrorigardi al la komenco ligita kun la Esperanto-elsendoj.
Ja, ĝuste viaj vortoj tie varmigis mian koron, kaj mi ankoraŭ nun volas danki vin por ili. Tiu mia respondohoro simple ĉiuj povis prezenti al mi demandojn kiajn ajn, do ne nur pri tiaj oficialaj, kiel diri, movadaj aferoj. Kai se minun bone memoras plej parte demandoj kaj aferoj temis juste rilate mian propran esperantistan vivon kaj esperantistiĝon. Fakte la unua demando, kiun mi ricevis antaŭ tiu komenco de la programo, jam estis rakonti pri mia esperantistiĝo, kaj tiam mi havis denove la okazon rakonti, ke ĝuste la Esperanto-elsendoj de Pola Radio sufiĉe decide rolis en mia decido kiel juna knabo komenci lerni Esperanton, kaj do tiam kompreneble mi neniel povis antaŭvidi, ke tiu lernado en la fino havus siajn konsekvencojn, ke la plej grandan parton de mia profesia vivo mi dediĉis al Esperanto kaj estis profesia esperantisto dum kvarona jarcento en la fino. Do ankaŭ tio estis iel dankinda al la Esperanto-elsendoj de Pola Radio. Nu, estis agrabla etoso ankaŭ dum tiu horo, dum kiu mi respondis demandojn kaj diskutis kun la ĉeestantoj en tia neformala maniero. Kai mi fakte volus konstati, ke eble la ĉefa sekreto de la sukceso de la malferma tago, ke ĝi jam 43 foje okazis, estas en tiu neformaleco. Kvankam ni, kiam la gastoj venas, ili ricevas programfolion, kie ĉio estas indikita precize, kiam kaj kio okazos, tamen la aranĝo ĝia etoso ne estas formala, estas tre neformala, kaj granda parto de la malferma tago okazas ekster la prelegejo, la prelega salono, tio okazas en la libroservo, ni havas ankaŭ apartan bazaron de esperantaĵoj, kaj tute aparte en la kafotrinkadon kaj tetrinkadon en nia kafoĉambro, kie estas vigla vivo tra la tuta tago. Do, estas tia iel hejmeca etoso, kiu regas. Kaj tio neformalecon la vizitantoj certe ŝatas.
Do, ni kaptis sonscenojn de viaj prelegoj. Eble tiu pri bildkartoj estas iomete malpli facile prezentebla al la ekstera publiko, jes, en la radio. Sed certe ni ŝatos reveni al kelkaj kontribuoj, kiam vi mem respondis la unuan fojon en tiu ĉi Osmo Buller respondas en tiu ĉi lasta programero. Mi ŝatus gratuli pro tiu neformala etoso, kiu daŭris ĉi tie dum tiom de jaroj kaj proksimigis esperantistojn unu al la aliaj, proksimigis esperantistojn al la koro funkcianta, laboranta por UEA, kiu estas la centra oficejo, kaj tio estas via merito. Kaj nu, eble la lasta demando, ĉu vi ne ŝatus iam verki iujn anekdotojn ĉirkaŭ viaj malfermaj tagoj? Ĉar tio povus esti interesa por pli vasta publiko.
No, mi neniam pensis, ke mi ion tian farus, sed kiu scias? Certe tio estas interesa ideo, sed ni vidos, ĉu mi povos ĝin realigi.
Do, ĉiukaze, koran dankon, gratulon, kaj mi tre ĝojas, ke ankaŭ mi povis tiom multon sperti dum la lastaj malfermaj tagoj, kiujn mi partoprenis, kaj kompreneble mi povas aldoni, ke ankaŭ danke al la mikrofono kelkaj sonscenoj el diversaj malfermaj tagoj aŭdiĝis en nia programo, kaj ankaŭ tio prezentis al la aŭskultantoj tion, kiel funkcias, kie etoso regas ĉi tie en Rotterdamo. Osmo Buller, koran dankon.
Koran dankon al vi.
Finiĝas nia 502 Esperanto elsendo el Varsovio. Se ĝi interesis vin, se vi akiris novajn konojn, ne hezitu reagi per komentoj, opinioj, per sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-to. Gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo. Yeah.